havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-mart, dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Kapulus telekanali Muhammad Solih haqidagi film namoyishi chog'ida hujumga uchradi.
Bu filmin O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu ham hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumatdan odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor.
Rossiyada qariyb 2 yildan buyon hibsda ushlab turilgan o'zbek muhojiri Abdullajon Ishoqov hibsdan ozod etildi. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarining yakuniy natijalarini e'lon qildi. Hukumatparast Xalq demokratik partiyasi parlamentdagi 63 o'rindan 54-tasiga ega bo'ldi.
Agar bir partiya ko'pchilik parlamentda bo'lsa, bilan qonun to'g'ri chiqmaydi, xalqqa foydasi ham tegmaydi. Mansabdorlar harakat qiladiki, o'z tomoniga, o'z manfaatiga qonunni yurgizsa.
Shuningdek, dasturimiz davomida jamiyat va qonun eshittirishini tinglaysiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti. O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari. Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun 8-mart, xalqaro xotin-qizlar kuni. Bu kun jahonning ko'plab mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda ham bayram sifatida nishonlanadi. Bu kunni o'zi uchun bayram deb biladigan opa-singillarning barchasini qutlaymiz. Bugun Iroqda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Pokistonda Al-Qoida terror tarmog'ining ko'zga ko'ringan arbobi AQShda tug'ilgan Adam Gadahn hibsga olindi. Falastin ozodligi tashkiloti Isroil bilan tinchlik muzokaralarini qayta tiklashga rozilik bildirdi. Afg'onistonda bir necha o'n jangari hukumat qo'shinlari safiga o'tdi. Bugun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Afg'onistonga safar qiladi. Shu soatlarda AQShning Los-Anjeles shahrida Amerika kino san'ati akademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz. Bugun Iroqda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama ko'plab zo'ravonliklar va tahdidlarga qaramay ovoz berish uchastkalariga kelgan iroqliklarni olqishladi. Yakshanba kuni Iroqda parlament saylovi bo'lib o'tdi. Mamlakat parlamentdagi 325 o'rin uchun 80dan ziyod siyosiy partiyadan salkam 6200 nomzod o'zaro kurash olib bordi. Iroqda 19 million kishi ovoz berish huquqiga ega. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi, chegaralar hamda Bag'dod xalqaro aeroporti yopib qo'yildi. Saylovchini ekstremistlar amalga oshirgan hujumlardan kamida 31 kishi nobud bo'ldi, bir necha 10 kishi tan jarohati oldi. Hujumlar asosan ovoz berish uchastkalari oldida amalga oshirildi. Mana shunday sharoitda o'tgan saylovni Yevropa ittifoqining tashqi ishlar kotibi Ketrin Ashton ham yuqori baholadi. Pokistonda Al-Qoida terror tarmog'ining ko'zi ko'ringan arbobi AQShda tug'ilgan Adam Gadahn hibsga olindi. Axborot agentliklari xabarlariga qaraganda Gadahnni Pokiston maxsus xizmatlari xodimlari Qorachi shahrida qo'lga olgan. Qo'lga olingani to'g'risidagi xabar Adam Gadahnning internetda amerikalik musulmonlarga qilgan murojaati paydo bo'lgan paytda tarqatildi. O'z murojaatida u musulmonlarni AQShga qarshi hujumlar uyushtirishga chaqirgan. 2006-yil AQSh sudi Gadahnni davlatga xiyonat qilganlikda ayblagan edi. Bunda ayblov AQSh fuqarosiga nisbatan so'nggi 50 yil ichida birinchi bor e'lon qilinishi. Falastin ozodligi tashkiloti Isroil bilan tinchlik muzokaralarini qayta tiklashga rozilik bildirdi. So'zlashuvlar AQSh vositachiligida o'tkaziladi. Falastin ozodligi tashkiloti kotibi Obid Rabboga ko'ra, muzokaralar uchun 4 oylik vaqt belgilangan. Rabboning bayonoti AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Quddusda Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar o'tkazayotgan chog'da yangradi. Yaqin sharq tinchlik muzokaralarini Falastin ozodlik tashkiloti 2008-yil dekabrda Isroil G'azo mintaqasida harbiy amaliyotlar boshlagani tufayli to'xtatib qo'ygan edi. Falastinliklarning kechagi qarori Barak Obama prezidentlikka saylanganidan buyon Amerika diplomatiyasining yaqin sharq masalasidagi birinchi yutug'i sifatida ko'rilmoqda.
Bugungi iqtibos.
Erkin Vohidov, Muhammad Solih, Erkin aka she'r yozgandi. Aynan shu o'zbekni farzand tug'ishiga nima qilingan. Keyin Muhammad Yusufi bir she'ri chiqdi. Muhammad Yusuf she'ri ham birdaniga juda hali ommabop bo'lib o'qilgandi. Chunki aynan shu narsaga boshlangan shu o'zbek nima o'zbek bola boqmay, bola tug'may nima qilsin? O'zbek bola boqadi, bola tug'adi. It boquvchilar boshqa degan bir she'rlari chiqqandi. Xurshid Do'stmuhammedov bir maqolasi chiqqandi. Ketidan Ahmad akaning maqolalari chiqqandi. Halima opa, Halima Xudoyberdiyevani maqolasi chiqqandi Saodat jurnalida. Aynan shu oilani planlashtirish qanday ko'ryaptilar ziyolilar. Hamma o'zini fikrini, lekin hammani bir joyda fikri bir xil ediki, bitta momentda bu o'zbekni oilasini, farzandni tug'ilishini cheklashni keragi yo'q. Biz juda ko'payib ketganimiz yo'q. Biz u paytda atigi bir 20 bo'lsak 25 million edik.
Bu 20 yil oldingi gaplar edi. Ana o'sha 20 yil oldingi gaplar bugun ham kun tartibiga chiqib turibdi. Shu masalaga bag'ishlangan eshitirishimizni jamiyat va qonun eshitirishining navbatdagi sonini bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Atoni xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Afg'onistonda bir necha o'n jangari hukumat qo'shinlari safiga o'tdi. Politsiya vakiliga ko'ra, Hizbi Islomiy guruhining 11 zobiti hamda qariyb 70 jangarisi hukumat kuchlari tomoniga o'tgan. Yevropa Kengashining inson huquqlari komissari fikricha, muslimalar hijoblarini taqiqlash bilan haqlari toptalgan xotin-qizlarga erk berib bo'lmaydi, balki bunday harakatlar ularni jamiyatda yanada yakkalanib qolishiga sabab bo'ladi. Kecha qilgan chiqishi chog'ida Tomsas Hammerberg, shuningdek, burqa va hijobni taqiqlash xotin-qizlarning shaxsiy hayotiga aralashuvdir degan fikrni bildirdi. Daniya, Avstriya va Niderlandiya kabi davlatlar ayollar hijoblarini taqiqlash masalasini muhokama qilayotgan edi. Fransiya parlamentining yanvar oyidagi bir bayonotida muslimalarning ko'cha-ko'yda yuzlari to'la yopiq holda yurishi fransuz qadriyatlariga hurmatsizlik sifatida baholangan edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Bugun Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Afg'onistonga safar qiladi. Eronning Mehr axborot agentligiga ko'ra, Kobulda Ahmadinajod hamkasbi Hamid Karzay bilan uchrashib, Afg'onistonni barqarorlashtirish masalalarini muhokama qiladi. Kobulga safari arafasida Ahmadinajod AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarini Afg'onistondan chiqib ketishga chaqirdi. Ayni paytda Eronning o'zi ham Vashington singari Afg'onistondagi sunniy Taliban harakatiga qarshi. Tehron shuningdek Afg'onistonda yetishtirilayotgan qora dori bilan bog'liq qator muammolar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Eron rahbarining Kobulga safari har ikkala mamlakat prezidentlari o'tgan yili bo'lib o'tgan saylovlarda qaytadan saylanganlaridan beri amalga oshirilayotgan birinchi safaridir. Shu soatlarda AQShning Los-Anjeles shahrida Amerika kino san'ati akademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tyapti. Kino olamidagi eng katta mukofotlardan biri bo'lgan Oskar uchun bu yil har yilgiday emas, 5 emas, balki 10 film mualliflari o'zaro kurashmoqda. Oskarga munosib deb topilib mukofotga nomzodlar ro'yxatiga kiritilgan filmlar orasida James Cameronning Avatar filmi, Catherine Bigelowning The Hurt Locker filmi kabi kartinalar bor. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni Kapyulus telekanalida Muhammad Soliq haqidagi filmning hujumga uchraganligi haqidagi lavha bilan boshlaymiz. O'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Soliq haqida hozirlangan 1.5 soatlik hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar-o'tmas sun'iy yo'ldosh vositasida tarqaladigan Kapyulus ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'ldi. Muhammad Soliq haqidagi Kapyulus telekanalidagi ko'rsatuv studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi noma'lum tashqi aralashuv bois to'xtatib qo'yildi. 6 mart kuni London vaqti bilan soat 17 dan 15 daqiqa o'tganda Qurolsiz odamning ozodligi hujjatli filmi boshlandi. Teleekranda Muhammad Solihning tasviri paydo bo'lishi bilan efirda muammo yuz berdi. Tasvir chaplashdi, qandaydir chiziqchalar o'ta boshladi va provardida ko'rsatuv to'xtadi. Biz bu borada Kapyulus telekanali direktorlar kengashi raisi Baqitjon Ketibayev bilan bog'langanimizda u hozircha bu holat bo'yicha hech qanday izoh bera olmasligini bildirdi. Kapyulus telekanaliga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lgan. Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Soliq Kapyulus telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni urg'ulaydi.
Efirda to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni buni Kapyulus kanalining aybi bilan emas, balki tashqaridan mudohala bo'ldi filmga. Filmning to'xtatilishiga sabab tashqaridan bo'lgan bir hujum bo'ldi va shu hujum oqibatida film 5-6 daqiqa balki davom etdi va undan keyin to'xtadi.
Endi kim qilgan bo'lishi mumkin bu hujumni deb o'ylaysiz? Kim tarafidan bo'lgan?
Bu filmning O'zbekistonda ko'rsatilishidan kim manfaatdor bo'lmasa, o'sha qilgan bo'ladi. Bu filmning ko'rsatilishidan manfaatdor bo'lmagan bitta taraf bor, bu ham o'sha hozirgi mavjud siyosiy rejim, ya'ni mavjud hukumat odamlari bundan manfaatdor. Bu ishning ichida ularning qo'li bor. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, hozir o'sha sun'iy yo'ldosh orqali berilayotgan kanallarga mudohala qilish imkonlari hozirgi texnologiya saviyasida mavjud deyishdi. Ya'ni biz avval hayron bo'ldik, nafaqatki shu O'zbekiston rejimining qo'li shu qadar uzun sputnikgacha hali ta'sir qila oladi deb hayron qolishdi ko'p do'stlarimiz, ammo haqiqatan ham shunday imkonlari bor ekan.
Mutaxassislar fikricha, sun'iy yo'ldosh orqali efirga ketayotgan ko'rsatuvning to'xtab qolishiga bir qancha tabiiy omillar ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ob-havo sharoitining yomonligi, aloqa tizimini boshqarish paytidagi xatoliklar, texnik jihozlarning nosozligi kabi bir qator sabablar ham efirda muammolar paydo qilish ehtimoli mavjud. Yuqorida Soliq janoblari tilga olgan efirga qasddan aralashish taxminini o'rganish jarayonida sun'iy yo'ldoshlar bo'yicha o'zbekistonlik bir mutaxassisni suhbatga tortdik. Mutaxassis fikricha, ko'rsatuv paytida studiya va sun'iy yo'ldosh o'rtasidagi bog'lanishga noma'lum tashqi aralashuv bo'lishi mumkin. Faqat buni professional mutaxassislargina amalga oshira oladi, deydi ushbu mutaxassis.
Bo'lishmagani pastdan chastota uzatiladi, masalan 6000 GHz farqilanda, masalan 18200 GHz chastota yerdan sputnikka jo'natilsa, sputnikdan kamayib, masalan 12000 GHz bo'lib qaytib yerga keladi, kuchaytirilib tarqatiladi. Bitta sputnikka yerning ko'p to'shqilaridan signal tarqatiladi. Keyin sputnik yerdan boshqariladigan reaktiv dvigatellar ham motori. Bitta to'shqil ishlab turiladi, 15 yillarga zaprafi qilib chiqariladi. O'sha priyomlay tarana borki, mana qabul qiladigan joy borki, yer masalan. Yerdan turib, masalan, diametri bir 20 metr, shunday kattalikdagi antennalardan putnikka shu bir xil chastotada bir tomog'imizga signal jo'natsa, xuddi shu tomog'imizga signal yo'qoladi. Qarishmagan parallel jo'natsa yo'qoladi, bor shunaqa narsa. Ular qilsa bo'ladi shunaqa narsani, qilgandirlar balkim. Mana qarang-da, oddiy kichkina antennalar borki,
xo'p,
oddiy ular diametri 1.85, ular kichiklik qiladi sputnikka signal tarqatish jo'natishga. Uyingizda telesentrlar borki, shular diametri katta-katta parabolik antennalar bor.
Xo'p.
mana shulardan turib tarqatgan bo'lishi mungkin. Mana Toshkentda Qibray tomonda bor, nima Qozog'iston chiqib berishda ikkita shunaqa joylardan qilsa bo'ladi, masalan ikkita katta antennasi bor ko'rsak, ular gapingizni yo'qqa qilsa bo'ladi shu narsani.
Demak, xuddi mana shunaqa signal orqali o'sha kapilusdagi ko'rsatuvni to'xtatib qo'yish mumkin.
Qilish mumkin, любой kanal to'xtatib qo'yish mumkin, bir emas bir nechta kanali. Bitta trafik, bitta chastota, ikkita kanal bo'lsa o'shani yo'q qilish mumkin.
Endi buni masalan har kim ham qila olmaydi, to'g'rimi aytganingizda haligidagi
qisqa. Yo'q, uni faqat katta telefon, katta antenna bor joylarda qilsa bo'ladi. Kichkina antennalar kuch yetmaydi, sputnikni tarqatish shunaqa buzishga. Sputnikka mizerni kichkina signal keladi-da, u katta qilib demasiz, uni katta antenna. Uni individual shaxsiy odam qila olmaydi, chunki mana kalla kichkina antennalar bor-ku, radio telestudiyalardagi. O'shalardan qilsa bo'ladi.
Turkiston TV studiyasida hozirlangan Qurolsiz odamning ozodligi filmi uning mualliflariga ko'ra nafaqat o'zbek muxolifati, yo'inki O'zbekiston, balki butun mintaqa taqdiri haqidadir. 2009-yilning oxirida hozirlangan mazkur film keyingi 20 yillik zamonaviy O'zbekiston tarixining asosiy figuralaridan biri Muhammad Solihning 60 yilligiga bag'ishlangan bo'lsa-da, mavzu anchayin keng olingan.
Bu film erk partiyasi haqida va mening shaxsim haqida to'g'rirog'i film edi va bizning partiya o'laroq bizning faoliyatimiz mana shu rejimga qarshi kurash bilan o'tdi, mana 20 yil va mening ham o'sha angli boshlagan o'sha siyosiy hayotimning asos qismi mana shu bugungi mavjud rejimga qarshi kurash bilan o'tdi va shu kurashning tarjimai hali desak bo'lar edi bu filmni va bu kurash haqidagi bilgi, informatsiya o'zbek xalqiga ketmasligi kerak edi va o'shani to'sish uchun rejim albatta qo'lidan kelgan bütün harakatlarni qildi va mana shu filmni to'xtatishga erishdi deb o'ylayman.
Demak, bu filmda o'sha xalqqa noma'lum bo'lgan, xalqdan yashiringan rejimni sir sanoatlari bor.
Albatta, albatta sir sanoatlari bor. Rejimning qilgan jinoyatlarining bir parchasi u filmda ko'rsatilgan va rejimning xususan bugungi o'sha O'zbekiston davlatini boshqarayotgan odam, birinchi odamning shaxsan qilgan o'sha butun 20 yil davomida qilgan siyosiy xatolari va siyosiy o'sha jinoyatlari haqida gap bor va buni albatta o'zbek xalqi bilishi kerak edi, ammo bu imkondan hozircha biz foydalana olmadik, lekin baribir ham bu filmni o'sha o'zbek xalqiga yetkazish uchun butun qo'limizdan kelgancha chorani ko'ramiz,
deydi Muhammad Solih. Film ijodkorlariga ko'ra, bugun O'zbekiston mustaqilligining asoschisi deb qaralayotgan Islom Karimovning 1991-yilda SSRni saqlab qolish uchun harbiy to'ntarish yo'liga o'tgan Yanayev guruhiga Dehli Moskva uchquchidan yo'llangan qutlov telegrammasi tasviri bir ayblov hujjati kabi filmdan o'rin olgan. Filmda O'zbekiston ichkarisidan turib Muhammad Solihning siyosatdagi muhim o'rni haqida gapirgan Gulchehra Nurullayeva, Baxtiyor Isobekov, Slava Oxunov va Bahodir Musayev kabi o'zbek ijodkor ziyolilari fikrlariga joy berilgan. Turkiya sobiq bosh vaziri Najmiddin Erbakan, yozuvchi Hamid Ismoil ham filmda ishtirok qilishadi. Film davomida 1989-yildan to bugunga qadar bo'lgan kino, video hamda foto materiallardan unumli foydalanilgan. Garchi film o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih haqida bo'lsa-da, uning asosiy g'oyasi Markaziy Osiyo respublikalari integratsiyasidir. Filmda umumiy Turkiston g'oyasi namoyandalari Mahmudxo'ja Behbudiy, Mustafa Cho'qoy, Muhammadjon Tinishboyev, Abdulhamid Cho'lpon faoliyatlari haqida ham so'z boradi, deyiladi mualliflar tomonidan berilgan qisqa izohda. Markaziy Osiyodagi eng nufuzli kapyulus telekanaliga bu tajovuz Karimov rejimining O'zbekiston va Markaziy Osiyoda so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan aksil demokratik amaliyotining davomi sifatida ko'riladi. Kapyulus telekanali Markaziy Osiyoning 5 respublikasidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni boricha faktlarga asoslangan holda yoritishni maqsad qilgan telekanal. Markaziy Osiyo hayotiga oid axborot va tahlillari bilan tanilgan mazkur telekanal o'tgan yili Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev bilan davomli suhbatlarini efirga uzatgandi. Kapyulus telekanali bosh qarorgohi Londonda joylashgan bo'lib, uning sobiq ittifoq hududlarida bir qator studiyalari mavjud. Muhtaram tinglovchi, biz keyingi eshitirishlarimizda ham ushbu mavzu tafsilotlariga to'xtalamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Efirda Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 5-mart kuni Rossiyaning Tyumen viloyat tergov hibsxonasida qariyib 2 yildan buyon ushlab turilgan asli namanganlik Abdullajon Isoqov hibsdan ozod etildi. Ayni paytda rossiyalik huquq himoyachilari Isoqov ishi bo'yicha xotirjam bo'lishga hali ertaligini aytmoqdilar. Mavzu tafsilotlari Nisobek lavhasida.
O'zbekistonning Namangan viloyatida tug'ilgan Abdullajon Isoqov 1989-yilda Rossiyaning Tyumen viloyatiga ko'chib o'tgan bo'lib, vaqti-vaqti bilan O'zbekistonga borib turgan. U O'zbekistonga so'nggi bor 1994-yilda borib, oilasini Rossiyaga ko'chirib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, Isoqov O'zbekiston pasportini olmagan. Fuqarolik haqida dastlabki qonunga muvofiq u Rossiya fuqarosi bo'lgan. 1998-yil O'zbek militsiyasi Abdullajon Isoqovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasida ayblab chiqqan. O'zbek tergovchilar taxminicha uzoq yillardan buyon Rossiyada yashayotgan Isoqov O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilgan ekan. 2003-yilda mazkur ish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Milliy xavfsizlik xizmatiga o'tkazib berilgan. O'zbek xavfsizlik xizmati sirtdan Isoqovga jinoiy ish guruhi tashkil etganlik ayblovini ham qo'ygan. Biroq ayblanuvchi mamlakatda yo'qligi tufayli tergovni to'xtatgan. 2008-yilning mart oyida Abdulla Isoqov O'zbekiston xavfsizlik xizmati talabi bilan Tyumenda Rossiya huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Voqeadan xabar topgan rossiyalik huquq himoyachilar Abdullajon Isoqov himoyasiga turganlar.
Yil
davomida biz Abdullajon Isoqovning advokati bilan birga uning noqonuniy qamoqda saqlanishiga qarshi bizga ma'lum bo'lgan barcha imkoniyatlarni ishga solib ko'rdik. Nima uchun uning hibsda saqlanishi noqonuniy degan masalaga kelsak, chunki Rossiya jinoyat protsessual kodeksiga zid ravishda uning qamoqda saqlanish muddati biror marta ham uzaytirilmagan. Rossiya jinoyat protsessual kodeksiga binoan uning sudning qarorisiz 18 oydan ko'p hibsda saqlanishi mumkin emas. U ham bo'lsa faqat prokurorning sanksiyasi bilan favqulodda vaziyatlardagina, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi dasturi rahbari Yelena Rybinina. Moskvalik huquq faoliga ko'ra, Rossiyada Abdulla Isoqovga nisbatan hech qanday ayblov qo'yilmagan. U faqat O'zbekistonning Isoqovni ekstraditsiya qilish talabiga muvofiq ravishda qamoqda saqlangan.
Узбекистан, который предъявил ему обвинения сначала в 98 году, потом в 2003 их модифицировал и дополнил, требовал его выдачи для уголовного преследования. Задержанным был именно...
Узбекистан унге нисбатан жинай иш юзасидан дастлаб 1998-йил, кейин янада такомиллаштирган ҳолда 2003-йил айблов қўйган. Айнан шу талаб асосида у Россияда қўлга олинган. У Ўзбекистондаги конституция тузумга тажовуз қилишда, хусусан маълум машҳур 159-моддани бир қатор bandlari bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Kulgilisi, unga qo'yilgan bandlardan biri 159-moddaning 4-qismi, ya'ni hokimiyatni egallash uchun til biriktirish. Gap shundaki, Rossiyada qonunchiligida til biriktirish yoki fitna degan moddaning o'zi yo'q, chunki u holda har qanday muxolifat harakatini ushbu modda ostiga tushirish mumkin, dedi Yelena Rybinina. Huquq faoli Isoqovning ekstraditsiya qilinmaganligiga 2008-yil noyabr oyidagi Yevropa sudining ekstraditsiyani to'xtatish to'g'risidagi qarori sabab bo'lganini aytadi. Lekin bu Rybininaga ko'ra Isoqov ta'qibdan butunlay qutuldi degani emas.
Потому что экстрадиция не произошла только благодаря тому, что в ноябре 2008 еще года европейцы...
Rossiyada ekstraditsiya to'g'risidagi qarorni hech kim bekor qilgani yo'q. Uni qamoqdan ozod qilishdi xolos. Ya'ni Yevropa sudida bizning shikoyatimiz endi ko'rib chiqiladi. Rossiyada bir marta qo'lga olingan odam ikkinchi marotaba ham qo'lga olinishi hech gap emas. Isoqovni osonlikcha o'z holiga tashlab qo'yishadi deb o'ylamang, dedi rossiyalik huquq faoli. Yelena Rybinina ayni paytda Isoqov Rossiyaning Tyumen viloyatida ekanini, uning ishlari hozirda joyida ligini qo'shimcha qiladi.
Он сейчас в Тюменской области, мне бы не хотелось конкретизировать, где именно и как именно.
Lekin uni aniq qayerda ekanligini ayta olmayman. Chunki bilasiz, bizda odam o'g'irlash holatlari tez-tez uchrab turadi. Ayniqsa bunday odamlar. Hozir bayram kunlari esa Rossiyada bu kabi noqonuniy xatti-harakatlar uchun sharoit qulay. Shuning uchun uning aniq qayerda ekanligini oshkor etmayman. Ishonchim komilki, uning ishlari yaxshi. Aks holda, bu haqda men birinchi bo'lib xabar topgan bo'lardim, dedi Yelena Rybinina.
Muhtaram tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining ikkinchi qismini havola etamiz. Bugungi mavzu sterilizatsiya amaliyoti. O'zbekistonda tug'ishni oldini olish tadbirlari borasida.
Tug'ilishni cheklamayapti, tug'ilish jarayonini jilovlashga harakat qilyapti deyapsiz, a?
Aha.
Shu jilovlashdan hukumatning maqsadi nima?
Meni nazarimda birinchi asosiy maqsadi bu o'sha vaziyatni nazorat qilish, chunki tug'ilish orqali shundoqam tang bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyat battar izdan chiqib ketmasin degan. Bu yerda asosiy kriteriya bu hokimiyat, ya'ni o'sha hokimiyatni ushlab turish va o'sha hokimiyatning ambitsiyalari hisoblanadi. Bir tomondan Markaziy Osiyoda qo'shni davlatlarga maqtanadi, psixologik bosim o'tkazadi. Bu ham hokimiyatning ambitsiyalari bilan bog'liq. Va ikkinchi tomondan ichki siyosati tug'ilishni jilovlashga harakat qilinadi. Bu ham o'sha hokimiyatni ushlab turish bilan bog'liq holat. Ya'niki, hukumatning tasavvurida agar o'sha tug'ilish jarayonlarini nazorat qilinmasa ekan, o'zi shundoq ham tang bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatda ijtimoiy portlash bo'lib ketishi muqarrar degan psixologik bir fikrlash mavjud. Lekin hukumat hali mana shu o'zini fikrlashini qonun darajasida bir formulirovka qilgani yo'q, ya'ni o'sha qonun darajasiga ko'tarib chiqqani yo'q. Ya'ni bu yerda ziddiyatli bir holat bor. O'sha muammoni anglaydi, ya'ni o'zicha muammo deb qabul qiladi, lekin o'sha muammoni qonunchilik darajasida hali cheklab chegaralash darajasiga borgani yo'q. Ya'ni viloyatlarda umuman o'sha sog'liqni saqlash davlat organlarida ayollarga maslahat beriladi, imkon qadar o'sha kamroq tug'ish, 2-chi, 3-chi farzanddan keyin tug'ishni to'xtatishga bir maslahat beriladi. Lekin unga davlat huquq tartibot organlari bosim o'tkazib, o'sha farzandni oldirib tashlashga yoki o'sha 3-chi, 4-chi yoki 5-chi farzandni tug'adigan bo'lsa, unga ma'lum bir qonunchilik doirasida jazo ko'rishga hali baza yaratgani yo'q.
Xo'p, nima maqsad deganimda, mana siz ilmiy til bilan aytdingiz. Ijtimoiy portlash bo'lishi mumkin dedingiz-a. Shu mavzuda men suhbatini olganim boshqa kishilar oddiy tinglovchi tushunadigan tilda gapirdi. Tuqqan onaga beradigan nafaqani qizg'anyapti, tug'ilgan bolaga beradigan nafaqani qizg'anyapti, tejamoqchi deyapti-da. Qo'shilasizmi yo'q shunaqa fikrlar?
Bilasizmi, davlat agarki o'sha pulni berishni istamasa, mingta yo'lini topadi. Bu holat juda ham ko'p kuzatilgan. Davlat shunaqangi bir kriteriyalar ishlab chiqqanki, o'sha bolalar uchun ajratilayotgan nafaqalarni olish imkoniyati hozir umuman qiyin bo'lib qolgan. Agarki oilada biror bir kishi ishlasa va uning oyligi ma'lum bir miqdordan oshadigan bo'lsa, u oila o'sha bola nafaqasidan mahrum bo'ladi. Ya'ni bu kabi dunyodagi bir ijtimoiy siyosat yuritayotgan davlatlar juda ham kam. Ya'ni shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, davlat puldan qizg'anayotgani yo'q, aksincha, davlat o'zi shunday ishimga pul berayotgani yo'q. Bu yerda o'sha aholini umuman ko'paytirmaslik harakati, ya'ni o'sha jilovlashga harakat qilyapti deyishimiz mumkin.
Yo'q, mana aholi ko'payib ketadigan bo'lsa, ijtimoiy portlash bo'ladi dedingiz-da, to'g'rimi?
Ha, to'g'ri.
O'sha ijtimoiy portlash unda nima degani, nima deb tushunayik?
Ijtimoiy portlashni qo'pol qilib aytganda, revolyutsiya deyishimiz mumkin. Ya'ni davlatda o'zi shundagan hozir byudjetda pul yetishmaydi. Huquq tartibot organlarini zo'rqa bir oylik bilan ta'minlab turilibdi. Aholi jon boshiga yillik daromad 700-900 dollar atrofida bo'layapti. Ya'ni bir oyga jon boshiga 60-80 dollardan to'g'ri keladi. Undan oshmaydi hech qachon. Ijtimoiy portlash degani o'sha aholining yana ko'chaga chiqib ketish potensial yuqorilashib borayotganligini masalan nazarda tutadi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz? Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston hamma bir kriteriyalardan olib qaralganda mana shu ijtimoiy portlash moyilligi juda ham yuqori bo'lgan davlat hisoblanadi. Bir tomondan mana e'tibor bersangiz, aholi o'sish sur'atlari ancha yuqori. Ikkinchi tomondan yoshlar o'zbek aholisining 60-65% tashkil qiladi. Ya'ni 30 yoshgacha bo'lgan aholi 60% atrofida deyiladi. Bu hamma manbalarda. Undan tashqari ishsizlik darajasi yuqori bo'lganligi uchun aynan ishga layoqatli aholimiz chetga chiqib ketyapti. Migratsiya va immigratsiya masalasi yuqori O'zbekistondan. Shuning uchun O'zbekistonda aynan qaramoqda bo'lgan aholi qolyapti. Bolalar, ayollar va qariyalar. Mana shu holatlarni hammasini bir inobatga olinsa, bu hukumatni haqiqatda bir tahlikaga soladigan bir holat.
Nahotki hukumatni shu masaladagi siyosatida bir yorug' nuqta yo'q.
Bu yerda ko'pgina omillar bor. Bir tomondan oilani planlashtirish degan bir yondashuv aslida to'g'ri yondashuv. Lekin O'zbekiston hukumati oilalarga ma'lum bir muddatdan keyin o'sha tug'ilgan farzandni bir yaxshiroq voyaga yetkazib olgandan keyin farzand tug'dayotgani yo'q. Aksincha, o'sha 2-chi farzanddan keyin tug'ishni to'xtatishni talab qilyapti-da. Ya'ni bir tomondan oilani planlashtirish muammosi o'zbek jamiyatida mavjud. Ikkinchi tomondan hukumatning asosiy maqsadi bu faqat oilani planlashtirish emas, aksincha o'sha tug'ilish jarayonini qisqartirish bo'lib qolyapti. Bilasizmi, mana hukumat, hozirgi joriy hukumat O'zbekistonda tizimli islohotlar amalga oshira olmaydi. O'sha islohotlarni amalga oshirishni o'ziga tahdid deb biladi. Agarki O'zbekistonda hech bo'lmaganda o'rta miyona demokratik bir hukumat bo'ladigan bo'lsa, demografiyaning o'sishi bu O'zbekiston manfaatlariga juda ham to'g'ri keladigan omil. bu investitsiyalarning kirib kelishini parvarishlaydigan omil. Chunki investitsiya, masalan, yoki iqtisodiy o'sish mana shunga o'xshagan bir umuman rivojlanish demografiya bilan chambarchas bog'liq holat. Biz bilamizki, investorlar aholi o'smayotgan davlatlarga investitsiya kiritmaydi. Mana O'zbekistonda ishchi kuchi muammosi yo'q. O'zbekistonda o'sha o'zbek mentalitetida tadbirkorlikka moyillik juda ham kuchli. Shuning uchun O'zbekistonda kelajakda agarki demokratik yoki yarim demokratik deymizmi, bir hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu albatta muammo emas. Demografiyaga bosim o'tkazish unchalik mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Biz bilamizki, qudratli davlatlar ham, mana Rossiya deymizmi, Qozog'iston davlatimi, o'sha demografik holatni, ya'ni aholi ko'payishini parvarishlash uchun bir qancha tadbirlar amalga oshiryapti. Lekin shundoq ham o'sha jamiyatlarda farzand ko'rishga bir moyillik juda ham pastligicha qolyapti. Lekin O'zbekistonda teskarisi bo'lyapti deyishimiz mumkin. Hukumat hozircha islohotlar o'tkaza olmaydi va shuning uchun instinktiv holatda vaziyatni ushlab turish uchun demografik holatni nazorat qilishga harakat qilyapti xolos.
Demak, tug'ilish sur'atlari hozirgidan 2 barobar bo'lib ketgan taqdirda ham Xitoyga bo'lgan xavf O'zbekistonga yo'q.
Yo'q, albatta O'zbekistonda bunday xavf yo'q birinchidan. Ikkinchidan, men mana yuqorida faqatgina tug'ilish sonlarini keltirib o'tdim, lekin undan bir qancha punktlarni ayirib tashlash kerak. O'zbekistondan ko'chib ketayotganlar soni mavjud. Undan tashqari mana o'layotganlar soni mavjud. Agar bularni hammasini ayirib tashlaydigan bo'lsa, aholi o'sish sur'ati mana 646 ming deb aytildi 2008 yilga. Bu sof o'sish emas, bu faqat tug'ilish soni. Sof o'sish soni taxminan shu 420 ming, 430 ming atrofida bo'layapti. Mendagi hisob-kitoblar bo'yicha. Undan tashqari mana bizda oxirgi marta aholi hisob-kitobi faqatgina sobiq ittifoq davrida o'tkazildi. Undan keyin o'tkazilgani yo'q. Lekin biz bilmaymiz, O'zbekistondan qancha odam tark etdi, qancha odam ko'chib ketdi. Migratsiya, immigratsiya va mana mehnat muhojirlari yoki butunlay ko'chib ketganlar soni to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Shuning uchun O'zbekistonning aholisi 28 million deb statistik ma'lumotlar yildan-yilga qo'shib borilyapti. Lekin bizda aynan shuncha aholi O'zbekistonning ichida bormi, yo'qmi, bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Ularni ham hisobga olish kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston hukumatining demografiya sohasidagi siyosatiga oid savollarimizga sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov javob berdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Kamoliddin Rabbimov aholining o'sishi O'zbekiston iqtisodiyoti uchun manfaatli omil, mamlakatga investitsiyalarning kirib kelishiga yo'l ochadigan omil degan fikrni bildirdi. Biz shunday ekan eshitirishimizga iqtisodchi olimni ham taklif qildik.
Farg'ona vodiysida 30 million odam yashashi mumkin. Iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov bilan suhbat.
Savollarimizga javob bergan iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon Abdumajidovning aytganlarini eshiting.
Demografiya bilan iqtisodiyotni o'zaro
bog'liq masalasi.
Marhamat.
Bog'liqligi. Iqtisodga demografiyani bog'ligi shundan iboratki, agarda 4 bola oilada vujudga kelsa 2 odamdan, bu o'sishni bildiradi. Ekonomik qonun bu. 4 bolada o'sadi, 3 bolada yetishsini o'zidan aholi soni o'smaydi, 2 bolada aholi soni kamayadi. Yetishsini o'bil degan narsa bor, ya'ni tabiiy o'z-o'zidan yo'qolish. Shuning uchun 4 daynina o'sish boshlanadi. Demak, O'zbekiston siyosati u ancha bo'ldi, u 2 bola oshirmasin deb qaror sarar, u tepadan bo'lyapti. Vrachlar u bir haligi nima deydi, vintishlar, buyruq bajaruvchilar. Ularga ham qiyin, ular buyruq bajaradi. Masalaning 2 tomoni shundan iboratki, aholi o'sish bilan birga ishlab chiqarish kuchlari o'sadi. Agarda davlat boshqarish apparati aql zakovati yetmasa, aholini kamaytirish yo'lini o'ylaydi. Agarda intellektual yuqori bo'lsa, jamiyatni ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni o'ylasa, aholini ko'paytirishni o'ylaydi. Vot ekonomika bilan farqi shu yerda. Demak, ishlab chiqarish kuchlari nimadan iborat? adamda özüyem işler çıkarış küçüge bitirirdi. Hazır günler televizyonda gördüm İspanya'nın 19% mehnetke yaraklı ahalısı işsiz kıyamet boliyatı ediyordu. Afsus ki Özbekistan'da 30% mehnetke yaraklı adam işsiz. Vaktinçe iş bilen teminlengeller yine yürüyen kem.
Demek tuğuluşunu çekler ekonomikaya haf eken. Ha? Şunaka mı?
Elbette de.
Ha? Osha xavflar nimalardan iborat? Birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan.
Masalan, qarab turing-da. Ekonomika aholini kamaytirishni xohlamaydi hech qachon. Nimaga? Ikkita bola bo'ldimi? O'smaydi aholi. Yildan yilga aholi kamayib boradi. 25 milliondan har yiliga 500 ming odam kamayishga boradi bunda. Ertadan keyin O'zbekiston aholisi tepaga emas, 20 millionga tushar, 15 millionga tushar. Biz eğer de ahalını etkiden bola aşırmıyken deyse bana hesaplar çıkın aritmetik hesaplanadan bulsa demek her yılda biz 200 binler ahalını kemetini boradırken bulsak tuğuluştu. 10 yılda kança bulaydı. 50 yılda kança bulaydı. Demek yok alıp getirdi bu. Anaşı yok alıp getmezliydi aldığını alış için istemez. Ekonomikanın kanunu boyunca tuttu, demografiyanın kanunu boyunca tuttu bana tuğuluş gerek. Tuttu bugün de ahalı ösedi. İşler çıkar, işler yaşlanmadan onu kanetirişte bunlar uğurlanadı. Avalan bu işler çıkar, işlerini yaşlanmadan enerji resurslarını yüksek eltiriş mi neyse uğurlanış gerek. Enerji resursu yok. Bütün fabrika, bana benim özümde haklavatımda şirinli fabrikalar yetişim payıda kurulgan. Hıbık edilen katta fabrikalar Allah için tohtap talan taraj olup yatıptı. Ne böyle? Enerji resursu yok. Tursun'u Kıtay'dan alıyapız. Meykan'ı Kıtay'dan alıyapız. Köyüne yandı gelmeyapız. Buna bu mıydı da? Akıl işler gerek.
Cemiyet ve kanun iştirişini dinleyapsız. Bu Ozodlik Radyosu.
Rasul Aka. Belki Saraydaylar köprüğü anasını biledi. O'zbekistondagi holat Xitoydakida qilib qolgandir. Xitoylar ham ikkitadan oshchi tumiysan deydi-yu. O'shaqadir balki O'zbekistonda ham vaziyat.
Ya endi gap Gobi cho'lidagilarga emas. Gobi cho'lida Xitoylar yo'q. Xitoy asosan sharqiy va janubiy nimalariga zichlik nihoyatda katta. Uning ustiga Xitoyda 1 milliard 300 milliondan ortib ketdi. Ha bu beda hozir 22 million aholi yashayapti. Masalan, Farg'ona vodiysini dehqonchiligiyu ishlab chiqarishini agar ro'yobga qo'yadirgan bo'lsa, naq hozir 6.5 million bo'ladir ham. Bo'lsa Farg'ona vodiysida O'zbekistonda aholisi. Ha, 30 millionni bemalol eplaydi. Bemalol yashaydi. Bemalol ishlaydi. Imkon berish kerak mehnat qiluvchiga. Tug'ilishiga ham, boshqasiga ham.
To'xtang, to'xtang, to'xtang. Juda qiziq raqam aytdingiz. Farg'ona vodiysi 30 million aholini ko'tara oladimi?
Bemalol ko'taradi.
Qanday
ish qiladi? Lekin u bitta qishloq xo'jaligi emas. Qishloq xo'jalik mahsulotini qayta ishlash va Xitoy texnologiyalarida Xitoydaga o'xshab ishlab chiqarishni g'amini yish kerak.
Xo'p, Rasul aka. Farg'ona vodiysi 30 million aholini ko'tara oladi deyapsiz, ha?
Albatta.
Qanday ishontira olasiz bu raqamga?
Ha, buni men 1975 yilga ishlab chiqarish kuchlarini o'rganish instituti Farg'ona vodiysini ixtisoslashtirish, joylashtirish masalalarini ishlab chiqqan. U paxtani 50%ga baydan kamaytirish kerak. Bog'dorchilik va boshqa uni preработкаsi boshqalar bilan qilish kerak. Bemalol nima qiladi? Afsuski bu narsalarga hech kim ishlasa emas. Bitta qonuniyat bor O'zbekistonda. Bitta qonuniyat qaysi qonuniyat? Masalan, quldorlik jamiyatini harakatga keltiruvchi kuch qamchi bo'lgan. Quldi uraveradi, ishlaveradi. Mehnat unumdorligi o'shamidan oshgan. Feodalizmdiki ijara bo'lgan. Ijaraga berib qo'yib mazax qilavergan. Kapitalizmdiki son bo'lgan, sotsializmdiki majlis bo'lgan. Hozir bular bu sotsializmdan ham o'tib ketdi, esirdan ham. 5 soatlab hozir ham majlisda o'tirishibdi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston hukumatining tug'ish yoshidagi ayollarni ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasidan o'tkazish rejasini keskin tanqid qilayotganlar ham o'zbek oilasini planlashtirish g'oyasiga prinsipda qarshi emas. Faqat ularning fikricha, oila ayollarni aldash yoki qo'rqitish yo'li bilan sterilizatsiyalab planlashtirilmasligi lozim. Qayta qurish yillarida Moskvaning o'zbek oilasini planlashtirish g'oyasiga qarshi chiqqanlar o'zbek ayoli tug'ayotgan bolalar nima uchun sog'lom emasligini bilardi. Dilaram Isxoqova 20 yil oldingi gaplarni eslaydi.
Haqiqatan ham bizni bolalarimiz nihoyatda nimjonlashib ketgan edi, asosan o'zbek bolalari. Haqiqatan ham kasallar ko'p edi. Ayollar ichida haqiqatan ham kasallar va tug'ish paytida, tug'ruq paytida o'limlar haqiqatda ko'paydi va bolalar o'limi ham ko'paydi. Lekin buni sababi ana o'sha yillar davomida paxtada ishlayotgan, qishin, yozin, sovuqdimi, issiqdimi hamma yog'ini shamollatib yurgan ayollar bolalarini daraxtlarga belanchak boylab, osib qo'yib, o'zi paxta terib, tepasidan dori sepib o'tayotgan difalyantlar, ximikatlar mana shularni oqibati edi.
Bugun ham ahvol o'zgargani yo'q, deydi Dilorom Isxoqova.
Davlat mana shu o'zini fuqarolarini hayotini o'nglash uchun mana qandaydir o'ziga olgan bir majburiyatlari bo'lish kerak. Boringki hukumatimiz juda zo'r, shunaqa bir sevadiki o'z xalqini deylik, shu uchun ayollarimizni asrab, mayli soni kam bo'lsa ham, lekin sifati zo'r bo'lsin degan ma'noda shunday qilyapti deylik, haqida o'ylayapti deb. Shunday deylik. O'sha sifat o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku, shu darajada qashoqlashib yotgan bir O'zbekistonda. Sifatli meditsina kerak uning uchun. Bolalarni sifatli tarbiyalovchisi kerak, sifatli o'quvchisi, o'qituvchisi kerak, sifatli uy-joy kerak, sifatli dori-darmon kerak. Qani ular? Hech narsa yo'q-ku axir. Bu yerda qanaqa ishonishim mumkin? U sifat haqida o'ylayotganiga kimdir? Bu yerda hech sifat haqida o'ylanayotgani yo'q. Bu yerda aynan iqtisod qilinyapti. Iqtisod bu, tegida iqtisod buni. Og'izni kamaytirish. Agar u aslida uni onani qornida u kasal bo'lsa, bu 10 yilda bitta tug'dirsa ham u bola kasal bo'lib tug'ilaveradi. Hech qayerda yo'q, tarixda yo'q bu o'ylab topilgan narsa. Shu ayol qancha uzoq muddat haligi tug'may yurib, bitta yo ikkita tug'sa, nasl juda zo'r bo'ladi, farzand juda sog'lom bo'ladi degan gap noto'g'ri. Yo'q bunaqa. Yo'q, buni tasdiqi yo'q. Bu fundamental bir tasdiqlangan joyi yo'q bu narsani.
Dilorom Isxoqova edi. Inson huquqlari himoyachilarining ekspertlar ishchi guruhi ham oilani planlashtirish g'oyasiga qarshi emas, faqat bu ish ayollarni sterilizatsiyalash yo'li bilan amalga oshirilmasligi lozim. Ularning fikricha, faqat bu ish ayollarni majburan sterilizatsiyalash yo'li bilan amalga oshirilmasligi lozim.
Biz shu kunlarda sterilizatsiya muammosini o'rganish holatida ko'pgina mutaxassislar bilan fikr almashyapmiz, meditsina xodimlari bilan. Ularni eng shu urg'u berayotgan joyi shundan iboratki, vrachlarni mana shunaqa mazmun bo'lmagan, ma'nosi bo'lmagan majburiyatdan ozod qilish kerak. Chunki bunaqa majburiyat bilan sterilizatsiyani amalga oshirib ham bo'lmaydi yoki oilani rejalashtirishni yaxshi yo'lga qo'yib ham bo'lmaydi. Bu teskari bir holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun eng asosiy qo'yilayotgan talablar bu yerda inson huquqlariga to'g'ri kelishi uchun sterilizatsiya bo'yicha vrachlarga hech qanaqa bir normativ yoki oyma-oy yuklama bermaslik kerak, ularni shu majburiyatdan ozod qilish kerak. Va birinchi faktor bu yerda o'sha sterilizatsiya o'tishmoqchi bo'lgan ayolning va uning oila a'zolarining yozma roziligi kerak. Hamda bu rozilik yoki qaror ongli ravishda qabul qilinishi kerak. To'liq axborot olganligidan keyin, tushuncha hosil bo'lganligidan keyin, qanaqa oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushungandan keyin. Va uchinchisi, agar hukumat haqiqatan ham oilani rejalashtirishni bizning madaniyatimizga kiritaman, tadbir etaman desa, faqatgina shunaqa sterilizatsiya yo'llari bilan emas, bu choralardan bittasi keng bir targ'ibot tashviqot ishlari aholi o'rtasida va qolaversa ayollar hamda juftlar o'rtasida shu tushuntirish ishlarini olib borish orqali ham yaxshi natijalarga erishish mumkin edi.
Guruh vakili Suhrob Ismoilov.
Sterilizatsiya va inson huquqlari.
Va nihoyat masalaning huquqiy tomoni. Yana Suhrob Ismoilov gapiradi.
O'zbekiston konstitutsiyasida bir modda borki, bu albatta xalqaro normalarda olingan modda. Insonni o'zini roziligisiz hech qanaqa bir tajriba o'tkazish mumkin emas uni ustidan. Xususan qanaqadir meditsina amallarini ham qo'llash mumkin emas, agar insonni o'zi rozi bo'lmasa. Va mana shu o'rinda majburiy sterilizatsiya xuddi meditsina eksperimentiga yoki amaliyotiga tenglashtiriladi, g'ayri-insoniy munosabatga tenglashtiriladi. G'ayri-insoniy munosabat esa shu agar biz hamma taraflarni olib solishtirib ko'radigan bo'lsak, qiynoqlarga teng kelishi mumkin va qonun jihatdan, milliy qonunlar jihatidan ham, xalqaro qonunlar jihatidan ham man qilingan amaliyot hisoblanadi.
Suhrob Ismoilovning aytganlariga shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimizki, majburiy sterilizatsiya Wikipedia ma'lumotlariga ko'ra xalqaro jinoyat sudi tomonidan odamiylikka qarshi jinoyat hisoblanadi. Majburiy sterilizatsiya fashistlar Germaniyasida qo'llanilgan edi deb yozilgan Wikipediyada. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz. Xayrlash oldidan shuni aytib qo'ymoqchimizki, bugungi og'ir mavzuni har tomonlama yoritishga harakat qilib ko'rdik. Eshitirishimizda ishtirok etgan ekspertlarning ba'zi baholarini mutlaq haqiqat deb taqdim qilmoqchi emasmiz. Ko'targanimiz mavzu yuzasidan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashmoqchi mutaxassislar, ayniqsa hukumat pozitsiyasini tushuntirib bera oladiganlar bo'lsa, ular uchun mikrofonimiz doim ochiq. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, siz jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, endi esa davr mening taqdirimdan eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz, uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynamay.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarag'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi soniga qahramon qilib, O'zbekistondan Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxonni tanladik. Zotan, so'nggi 10 yilliklarda yuzlab o'zbek qizlari xorijga turmushga chiqishdi. Xo'sh, ularning bugungi ahvoli, hayot tarzi qanday? Bu savollarni Inobatxonga berdik. Bizni programmamiz Davr mening taqdirimda deb aytiladi va keyingi 15-16 yillik davr, demak, qahramonlarimizni taqdirda qanday aks etdi? Bu asosan ayollar haqida. Masalan, siz qanday qilib mana Londonga tushib qoldingiz? Shundan boshlasak gapni. Inobatxon, yoshingiz nechida?
Yoshim 27-da. 2003 yillarda O'zbekistonda Jahon tillari universitetida magistratura fakultetida o'qib yurardim. Mening bitta dugonam bor edi. U mendan 2-3 yil oldin Londonga oldin keluvdi. O'sha paytda 2003 yilda o'dganim telefon qilib qoldi, dedi, Londonga kelsang, men senga yordam beraman. Mani bolamga qarasang, pulingni beraman va bu yerda ham o'qishingni davom qila olasan, demishdi. O'sha qilib men Londonga kelganman. Uni uyda qolib bolasiga yordam berib, u menga maosh to'lardi. Menda men ham ertalab o'qishga borib, abetdan keyin uni bolasiga qarardim. Mashina qilib Londonga kelganman.
Endi hozir qanday ahvol? Maqomingiz qanday? Nima bilan shug'ullanasiz u yerda?
Hozir Londonda 6-7 yildan beri men shu yerda yashayapman. Ikkita bolam bor, turmushga chiqqanman. Tarjimon bo'lib mahalliy militsiya bilan va sotlar bilan ishlayman.
Qanday, ya'ni o'sha muhojirlarning muammolari bo'yichami?
Tarjimon bo'lib ishlayman, lekin tarjimon o'zbekchadan inglizchaga emas, turkchadan o'zbekchadan inglizchaga. Mana yashab turgan tuman, o'sha yashab turgan tumanim ham turklarning tumani. Ko'p turklar bor, o'zbeklar ham bor. Turkcha gaplashadigan millatlar ko'p. O'shaning uchun yashab turgan yerimda ham ko'p militsiyaga tushganlar ham turklar, sotga zorganlar ham turklar. O'shaning uchun ularning inglizchasi yaxshi bo'lmagani uchun men 2-3 yil oldin tarjimonlik fakultetida mashqda o'qib, diplomimni olib, hozir mashqda tarjimon bo'lib ishlab yurman.
O'zi mana jahon tillari institutiga o'qishga kirar ekansiz, orzuingiz nima edi? Mana 10 yillar oldingi gapni eslaylikda.
O'qituvchi bo'lmoqchi edim o'sha paytda, ingliz tili o'qituvchisi. Lekin magistraturaga kirmasdan oldin bakalavrni bitirganimda men bitta maktabga kirishga harakat qildim. Kirdim, o'qituvchi bo'lib ham ishladim. Lekin o'qituvchi bo'lib ishlab yurgan paytimda maoshim bitta oydan ikkinchi oygacha yetmasdi. Bir haftalik bozorimni qilsam, ikkinchi, uchinchi haftaligiga yetmasdi. Uyga telefon qilib ota-onamdan telefon pul so'rashga majbur bo'lganman o'sha paytda. Keyin Londonga kelgan paytimda yana uyimga qaytib kelish fursati bor edi oldimda. Keyin o'sha paytda o'ylanib qoldim. Boraymi uyga? Borsam mani nima kutib turibdi? Ikkita yo'lim bor edi oldimda. Qaytib kelish O'zbekistonga yoki o'sha yerda qolish.
Qoldim.
Men o'zimni bolalarimni ham o'yladim. Nimaga desangiz, o'sha paytda O'zbekistonda men bir kambag'al va boy tabaqalarning orasida katta farq bo'lib boshlagan edi va boy odamlarning bolalari yaxshi maktablarda yoki pul berib, pulga o'qitib yurgan va bilimini o'shib, anaqada yaxshi yillarda olgan bolalar edi va yeganlari ham oldi deydi, yemaganlari orqasida kiyadigan kiyimlari, hamma narsasi yaxshi edi. Ammo kambag'al odamlarning bolalari hech nimasi yo'q edi va o'sha paytda ham o'qishga kirish muammolari bor edi kambag'allarni oldida. Hamma ham kira olmasdi. Masalan, kontraktga tushdilarmi, pulini to'la olmaydilar, o'qishga ham bora olmaydilar. Masalan, bir davr edi o'sha paytda. Keyin men ham oldinda turgan masalan qaytib kelish va mashqda qolish nimasini qochmadim, mashqda qoldim, chunki meni ham bolalarim bo'ldi. Men ham xohlayman bolalarim yaxshi ta'lim olsin, yaxshi yeyishsin, yaxshi o'qishsin, yaxshi kiyinishsin. Nimaga men O'zbekistonga borib o'zimni bolalarimni yo o'zimni qiyin ahvolga solay? Unaqa nimani men istamadim. O'zim uchun qoldim.
Endi qanday qilib turmushga chiqdingiz endi bu yot yillarda?
O'sha paytda birga institutda o'qigan kursdoshim bor edi. U ham turkiyalik edi. Bilasiz, o'zingiz ham Xorazm tili o'zi turkchaga yaqin bo'lgani uchun oramizdagi til muammosi bo'lmadi. Lekin uydagilar hammasi kela olmadi to'yimizga.
To'y qayerda bo'ldi?
Londonda bo'ldi. Ota-onam keldi, qarindoshlarimiz bir ikkitasi keldi. Erim tarafdan hammasi keldi. Shunaqa qilib katta bir to'y berdik. 300 kishi bor edi. 300 ta odam bor edi to'yimizda.
Qayerda? Restoranda bo'ldimi, to'yxonadami?
Aha, restoranda bo'ldi.
Endi qanday bo'ldi? Ya'ni kuyov taraf sovchi bo'lib bordimi? Ota-onangizdan sizni so'rab buni tartib qoidasi qanaqa bo'ldi?
Hamma narsa telefonda bo'ldi boshda.
Telefon qilib qizingizni so'ramoqchi edik deb shunaqa sovchilik qilishdimi telefonda?
Aha, shunaqa qilishdi. Keyin ota-onam boshda qarshi chiqishdi. Keyin anaqa deyishdi, biz kelib o'zlarimiz ko'rishlarimiz kerak deyishdi. Men ham ota-onamga приглашение yubordim mashdan. O'shundan keyin ular kelishdi, rozi bo'lishdi. Shunaqa bo'ldi.
Farzandlaringiz o'g'ilmi, qizmi?
Bitta o'g'il, bitta qiz.
Ismlari qanday?
O'g'limi oti Mirsalim. Qizim ati Sabrin. Sabrli olsun deb Sabrin qo'ydik.
Endi mamnunmisiz hayotingizda?
Ha, juda ham mamnunman, lekin uyimni, ota-onamni, o'zbekchiligi, xorazmini sog'inaman. Rostdan ham masalan haftada 2-3 marta gaplasha olmasam, gaplashmasam tura olmayman. Mutlaqo telefon qilishim kerak.
Shu mana Navoiyni she'ri borki, g'urbatda g'arib, shodmon bo'lmas emish. Eshitganmisiz? Endi qarangda, nima uchun o'zbek qizlari xorijliklarga turmushga chiqishni eng katta orzu deb biladi?
Kimligi?
Xorijdagi kuyovlarga turmushga chiqishni istashadi o'zbek qizlari ko'proq.
Buni bilmayman. Men hech qachon istamaganman. Men har doim shunaqa deb aytganman. Meningcha katta gapirganman o'sha paytda bu so'zlarimni gapirganimda. Men har doim aytardimki, qana qilib boshqa millatdagi bir odam bilan turmush qura oladi dedi qiz. Chunki bitta tilda gaplashmasalar, mamlaka общий bo'lgan hech narsasi yo'q bo'lsa bularni qana qilib bir-biri bilan til topib yashab olib ketishadi deb o'ylaganman. Lekin boshimga keldi, bo'ladi-ka, agar odam, inson rostdan ham istasa bitta narsani xolisi bo'ladi ekan. Mana shunaqa bo'ldi, taqdir bo'ldi, sevdik bir-birimizni, pasan qilib turmush qurganmiz. Lekin mandan 7-8 yil oldin mana shu savolni yana bir marta yana bitta boshqa kishi so'ragan bo'lsa edi, men mutlaqo qarshi bo'lgan bo'lardim.
Endi bir savol, yaqinda bir qurultoy qiluvdik, qurultoy degan eshitirishimiz bor. O'shanda mana xorazmlik xonanda Aziza Niyozmetova qizimni chiqarish uchun to'y qilishga 60 ming dollar sarflashim kerak degan edi. Sizning to'yingiz qancha dollarda hisoblasak qanchaga tushdi?
Dollarda hisoblasak hozir bir minut masofa ketaman. Hammasi bo'lib 7000 funt ketdi bizda, pound ketdi, lekin o'sha 7000 funt bizda faqat to'yni xarajati emas, ota-onani kelishi, kuyov tarafdan ota-onalar kelishi ham, biletlarning masrafi ham o'sha ichida edi.
300 kishilik dasturxon ham ichida.
300 kishi dasturxon ichida. Ha.
Endi konsert, artist partisi ham keldimi to'yga?
Artist ham keldi, video kamera ham bo'ldi, kamerachi ham bo'ldi, men rasmga oladigan hamma narsa bor edi, lekin o'yinchi yo'q edi. O'yinchini biz o'zimiz istamadik. Hamma chunki o'zbeklar bor edi, turklar bor edi, hamma o'ziga o'yinchi bo'ldi. O'shaning uchun hech anaqa o'yinchiga bir ehtiyojimiz ham bo'lmadi.
Taqqosaga.
Lekin hamma narsa, taqqosaga. Lekin hamma narsa bizning O'zbekistondagi to'ylar qanaqa bo'lsa, o'shunaqa to'y bo'lib o'tib ketdi.
Mana bundan 15-16 yil oldin, mana bir kun kelib, siz Londonda bir ajnabiy bilan turmush qilib, bolachaq qilasiz deb o'ylaganmidingiz?
Yo'q, hech o'ylamaganman. Ko'zim oldiga ham hech qachon keltira olmaganman mana shunaqa narsani. Kelib Londonda boshqa bir millatdagi bir odam bilan turmush quraman degan bir xayollarim ham yo'q hech qachon. Ammo bilasiz, taqdirdan da qocholmaysiz. O'shaning uchun bo'ldi, menga ham mana shunaqa bo'ldi. Sevdik bir-birimizni, mana qilib turmush qurganmiz.
Endi mana qarang, mana tabaqalanishdan qochib Londonga keldingiz. Ya'ni O'zbekistonda boylar bor, kambag'allar bor, orada tafovut katta. Endi ayni tafovut Londonda ham bor. Londonda boy mahallalar bor, kambag'al mahallalar bor va muhojir qatlamlar bor va biz bilamizki, bu juda kuchli narsa. Va shu narsani his qilasizmi?
Londonda ham bor, lekin Londondagi bu tabaqani orasidagi farq ko'rinmaydi. Masalan, boyam siz yegan narsani yeydi, siz ham o'sha narsani yeysiz. Boyam shu narsani kiyadi, siz ham o'sha narsani kiyasiz. Boyam o'sha mashinani haydaydi, siz ham o'sha mashinani haydaysiz. Lekin bu yerdagi boylik va O'zbekistondagi boylik orasida farq bor. Masalan, bu yerdagi boylar O'zbekistondagi kibi boyligini ko'z qilib ko'rsatib yashamaydilar. Bu yerdagi boylarning pullari banklarda bo'ladi. U pullar haqida hech kim bilmaydi va hech kimning ishi ham yo'q. O'shaning uchun menimcha bu ham bir ta'lim, boy bo'lish bu bir faxorat menimcha. O'zbekistonda chunki boy bo'lgan odamni birdan anaqa qilsa bo'ladi, farqiga yetsa bo'ladi. Lekin Londonda yoki boshqa joyda, Yevropaning boshqa bir mamlakatlarida menimcha mana shunaqa narsa yo'q.
O'zbeklarni tez ko'rasizmi? Ko'cha-ko'yda mardikorlik qilib yurgan o'zbeklar bor. Kechirasiz, fohishalik qilib yurgan o'zbek ayollari bor juda ko'p. Bular haqida bilasizmi? Ko'zga tushadimi?
O'zbek qizlar bilan uncha anaqaga kirmaganman. Bitta o'rtog'im bor, o'zbek, uni ham oilasi bor, bolalari bor. Boshqa bir o'zbek qizlarni ko'rmaganman to'g'risi, lekin o'zbek bolalarni ko'rganman. Chunki anaqaga aeroportga borganimizda bilasiz, uyga bir narsalar jo'natishadi yo kutib olishadi. O'sha paytda har doim aeroportda bolalar yurishadi, telefonlarini berib anaqa qilib uyga olib borasizmi, anaqada Toshkentda kutib olishadi u bu deb iltimos qilgan paytida, o'sha paytda tanishganmiz bir ikkita o'zbek xorazmli bolalar bilan. O'zimni bir ikkita sinfdoshim bor mana shu yerda, xorazmli. Lekin qizlarni ko'rmadim. O'g'il bolalar mardikorlik qilmaydi. Tanigan anaqalarim, tanishlarim, ular ham restoranlarda ofitsiant bo'lib yoki anaqa bankda bitta ishlaydi, bitta o'qituvchi. Mana shunaqa tanishlarim. Ko'p o'zbeklarni tanimayman.
10-16 yillik hayotni bunday birdan ko'z oldingizga keltirsangiz, shundan mamnunmiz shu hayotdan, o'zingizning taqdiringizdan?
Hozir mamnunman. Faqat bitta mamnun bo'lmagan narsam shu O'zbekistondan tashqarida bo'lganim. Boshqa narsamdan mamnunman, chunki istagan narsam, istagan hayotimga hozircha menimcha erishganman.
Endi aytadigan gaplaringiz bormi? Masalan, sizni O'zbekistonda eshitishadi, Xorazmda eshitishadi. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Ha, O'zbekistondagilarga tilagim bor. Bardam bo'lishdan, bilaman, tim qiyin, juda ham qiyin. Ularni menimcha gapirishga ham anaqalari yo'q, og'izlari yo'q. Hech nima qila olmaydilar. O'shaning uchun hayotlari bilan o'zlari bilan kuyib, yonib yashab yurishibdi. Ularga Alloh yordamchilari bo'lsin. Faqat mana shuni ayta olaman.
Demak, Londonda istiqomat qilayotgan, Londonga kelin bo'lib tushgan Inobatxon bugungi davr mening taqdirimda eshittirishini mehmoni bo'ldi. Eshittirishimiz har doimgidek Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.